Með suður Árni Þór Sigurðsson svarar andsvari.
Frú forseti, í mínum huga er það algjörlega skýrt hvert er umboð ríkisstjórnarinnar í þessu máli. Alþingi samþykkti að fela ríkisstjórnar sækjum aðild að Evrópusambandinu. Skoðanir voru skiptar hér innan stjórnmálaflokkana. Í öllum stjórnmálaflokkum nema Samfylkingunni voru einstaklingar sem ýmist greiddu atkvæði með tillögunni á móti eða sátu hjá. Og það er bara staðreynd málsins. Þannig að umboðið eru þetta algjörlega skýrt. Alþingi hefur falið ríkisstjórninni þetta verkefni og hún er að vinna það. Hvað okkar afstöðu snertir, þá fór ég yfir það hvað við höfum samþykkt í þessu efni. Ég er þeirra skoðan að það sé mikilvægt að við göngum þetta ferli á enda, að við ljúkum viðræðum og höfum á borðinu nákvæmlega hvað getur falist í Evrópusambands aðild og þjóðin taki afstöðu til þess. Mér er alveg ljóst að það eru ýmsir í mínum flokki sem eru ósammála mér í þessu efni og það er ekkert athugavert við það að skoðanir eða nálgunin á þetta mál kunna vera aðeins mismunandi eftir einstaklingum innan sama flokks. Ég veit að háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir kannast við það úr eigin flokki.
Háttvirtur sjötti þingmaður